Праваслаўная царква гатова падтрымаць увядзенне мараторыя на смяротнае пакаранне ў Беларусі, лічыць протаіерэй Сергій Лепін. Асновы сацыяльнай канцэпцыі рускай праваслаўнай царквы ўтрымоўваюць досыць выразны заклік да дыялогу адносна адмены смяротнага пакарання, сказаў святар, які з'яўляецца кандыдатам багаслоўя, дацэнтам Мінскай духоўнай акадэміі. Аднак падобная адмова, на яго думку, павінна разглядацца сумесна з іншымі ініцыятывамі ў грамадстве, напрыклад, рэформамі ў турмах. І толькі правёўшы рэформы мы зможам спадзявацца на тое, што адмена смяротнага пакарання прывядзе да пазітыўнага выніку ў грамадстве. Важна не толькі захаваць жыццё людзей, якія прысуджаныя да смяротнага пакарання, але важна яшчэ захаваць жыцці нявідных законапаслухмяных грамадзян, адзначыў протаіерэй Сергій. Аб гэтым праваслаўны святар заявіў на круглым стале, які праходзіў рэдакцыі газеты СБ «Беларусь сегодня» на тэму «Смяротнае пакаранне за і супраць».